ต่อจากนี้ไปขอนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งในอิริยาบถที่นิ่งได้อิริยาบถที่มีผลต่อจิตใจในการปฏิบัติธรรมก็คือการค้นคว้าทำการวิจัยทำการศึกษาในเรื่องชีวิตของตนชีวิตนี้คืออะไรชีวิตคือกายกับใจนี่คือสิ่งที่เรากำลังสนใจศึกษาอย่างเช่นว่าอาการของกายมีผลต่อจิตใจอย่างไรอาการของจิตใจมีผลต่อร่างกายอย่างไรอย่างเช่นเวลาเราเครียดเพราะความคิดแต่ความเครียดส่งผลร่างกายทำให้เกร็งทำให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นเป็นต้นร่างกายถ้าเรานั่งตัวตรงตัวนิ่งได้มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกทันทีว่าเราเป็นตัวของตัวเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตนตัวไม่ตรงก็จะชวนให้ง่วงนั้นเราต้องฉลาดในเรื่องกายของเราฉลาดในอิริยาบถฉลาดในการเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องมีสติต้องมีปัญญาคอยกำกับในการฝึกจิตใจสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือการนำจิตใจออกจากกิเลสถ้าออกจากกิเลสชั่วคราวก็เป็นเรื่องของสมาธิแต่จะออกจากกิเลสโดยสิ้นเชิงก็ต้องเป็นเรื่องปัญญาแต่ในเบื้องต้นอย่าให้จิตใจได้พ้นจากกิเลสชั่วคราวเพราะกิเลสตราบใดที่กิเลสเช่นความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆครอบงำจิตใจจิตใจก็ไม่สงบจิตใจไม่มีความสุขจิตใจไม่มีพลังแล้วจิตที่จะอยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาก็ต้องสงบด้วยต้องมีพลังด้วยต้องมีความสุขด้วยแล้วเราเจริญสติเพื่อจะจิตเกิดสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นที่เต็มไปด้วยความรู้ความตื่นความเบิกบานและที่ปราศจากสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจชั่วคราวเมื่อจิตมีคุณสมบัติเพียงพอจิตใจเราสามารถพิจารณากาย กับใจของเราเพื่อถอดถอนความคิดผิดความหลงผิดต่างๆเพื่อจะได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั้นเราเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อจิตจะได้รวมเป็นสมาธิพ้นจากกิเลสชั่วคราวจิตที่มีสมาธิที่พ้นจากกิเลสชั่วคราวเป็นจิตมีคุณสมบัติพอที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในการเจริญสติให้ต่อเนื่องเป็นสมาธิสิ่งกำหนดหมายถึงเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตนั้นมีให้เลือกมากมายแต่วันนี้เราเลือกลมหายใจลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายและเป็นส่วนพิเศษเพราะชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับการหายใจลมหายใจคือชีวิตและลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่รับอิทธิพลจากจิตใจและมีผลต่อจิตใจมากที่สุดยามเวลาเราโกรธและเรามีอารมณ์รุนแรงลมหายใจก็เปลี่ยนอารมณ์ในจิตใจหยาบลมหายใจก็จะหยาบแต่ถ้าจิตใจของเราละเอียดอ่อนมีความสุขุมนุ่มนวลลมหายใจก็จะแผ่วเบาลมหายใจจึงเป็นอาการของกายที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้เราจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเผากิเลสแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือแรงดลบันดาลใจและความกระตือรือร้นซึ่งจะเกิดจากความเชื่อมั่นว่าการภาวนามีประโยชน์จริงการภาวนามีประโยชน์ต่อข้าพเจ้าจริงการภาวนาไม่เหลือวิสัยของข้าพเจ้าดังนั้นถ้าเราต้องการจะพัฒนาชีวิตเราก็ต้องพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจต้องใช้สติเป็นหลักใหญ่เราเจริญสติกับลมหายใจ อันด้วยการกำหนดลมหายใจนาจุดใดจุดหนึ่งในกาย เช่นที่ปลายจมูกหรือที่หน้าอกหรือท้องตรงไหนที่รู้สึกสบายะหรือสบายของเราเป็นที่ทำงานให้ตั้งสติอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้บังคับลมหายใจสักแต่ว่ารับรู้รับทราบต่อลมหายใจที่ปรากฏ และการกำหนดลมหายใจสิ่งที่ต้องระวังคือการจมลงไปในลมหายใจถ้าจมลงไปหมายถึงว่ามีอาการทื่อๆไม่มีความรู้สึกคมชัดไม่มีความกระชับกระแฉงไม่มีความรู้สึกว่าตื่นคำว่าพุทธะแปลว่าตื่นเราทุกคนก็เคยตื่นจากหลับเป็นประจำทุกวันเ นี่ยอาการตื่นเป็นอย่างไรทำไมเราจึงจะตื่นอยู่กับลมหายใจเข้าตื่นอยู่กับลมหายใจออกที่ในเบื้องต้นก็มีคุสลุบายหลายอย่างช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสนิทสนมความพอใจระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้ดัง เช่นการนับลมหายใจหายใจเข้า1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก3หายใจเข้า4หายใจออก4หายใจเข้า5หายใจออก5ที่ถ้าเรานับลมหายใจอย่างนี้จาก1ถึง5โดยไม่ลืมไม่เผลอเราก็เริ่มต้นใหม่นับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5แล้ว6 6ถ้าเราได้1ถึง5 1ถึง6อย่าไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้ว1ถึง9แล้ว1ถึง10นี่ก็เป็นวิธีระงับความฟุ้งซ่านที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือการแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็น3ช่วงลมหายใจออกก็3ช่วงเพื่อเราจะได้ตั้งสติขึ้นมาใหม่เป็นระยะระยะหายใจเข้าตอนต้นตอนกลาง ตอนปลายหายใจออกคือตอนต้นตอนกลางตอนปลาย6ช่วงเพื่อจะมีความละเอียดในการกำหนดลมหายใจและเพื่อจะป้องกันไม่ให้เผลอง่ายๆเราจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้เราใช้ลมหายใจแต่ว่า วิธีให้จิตใจพอใจกับลมหายใจไม่คิดหาอารมณ์อื่นมาบันเทิงเรามักจะต้องใช้คุสุลุบายไว้ก่อนทีนี้ถ้าเรากำลังกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือว่าในจุดใดจุดหนึ่งในกายแล้วรู้สึกชักจะเบลอๆชักจะทื่อๆให้เราขยายจุดกำหนดแทนที่จะดูเฉพาะจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับว่าร่างกายเราเป็นลูกโป่งหายใจเข้าลูกโป่งก็พองหายใจออกหาลูกโป่งเนาะนั้นก็หยุดให้รู้สึกลมหายใจใช้จินตนาการช่วยรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายถ้านั้นยังไม่ได้พ้นเราก็นึกถึงแสงสว่างหายใจเข้าให้นึกให้จินตนาการเหมือนแสงสว่างเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราสว่างไปหมดหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วก็หายใจออกเหมือนแสงแผ่ออกจากร่างกายเราทุกทิศทุกทางการนึกถึงแสงก็เป็นอุบายชนะความง่วงที่ดีอย่างไรก็ตามการภาวนาเนี่ยต้องมีปัญหาต้องมีสิ่งท้าทายแล้วเราก็จะได้กำไรในการปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคพอเรารู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่หลงอีกต่อไป